Գիրք երրորդ. Գլուխ չորրորդ. Շատ չանցած Լեոնն իր ընկերների ներկայությամբ գերազանցության հովեր ընդունեց։ Խուսափում էր նրանց ընկերությունից և ամբողջովին անուշադրության մատնեց իր թղթապանակները։ Նա սպասում էր Էմմայի նամակներին և ստանալիս մի քանի անգամ կարդում։ Ապա պատասխան էր գրում և իր ցանկությունների ու հիշողությունների ամբողջ ուժով վերածնում նրա պատկերը։ Նրան նորից տեսնելու ցանկությունը փոխանակ բացակայության պատճառով նվազելու ավելի էր աճում, այնպես որ մի շաբաթ օր առավոտյան գրասենյակ չգնաց։ Երբ սարալանջի բարձրությունից նա հովտում նշմարեց եկեղեցու զանգակատունը և քամուց պտտվող նրա թիթեղե դրոշը, զգաց հաղթանակող հպարտությամբ եսասիրական գորովով խառն այն հեշտանքը, որ միլիոնատերերը կարող են ունենալ իրենց գյուղն այցելության գնալիս։ Նա գնաց դերելու Էմմայի տան շուրջը։ Խոհանոցում մի լույս էր փայլում։ Լրտեսեց նրա ստվերը վարակույրների հետևում, բայց ոչինչ չերևաց։ Մայր Լֆրանսուան նրան տեսնելիս բարձրաձայն բացականչեց ու գտավ, որ նա մեծացել է ու նրբացել։ Մինչդեռ Արտեմիսը, ընդհակառակը, ամրացած ու թխացած գտավ նրան։ Նա ճաշեց առաջվա նման փոքր սրահում, բայց առանց հանրահավաքի, որովհետև Բինեն, ծիծեռնակին սպասելուց հոգնած, վերջնականապես մեկ ժամով շուտ էր սկսել իր ճաշը և այժմ ճաշում էր ուղիղ ժամը 5-ին և անընդհատ փնթփնթում էր, որ խարխլված պառավն ուշանում է։ Լեոնը վճռեց գնալ Էմմայի մոտ, և բժշկի տունը հասնելով դուրը ծեծեց։ Տիկինն իր սենյակում էր։ Եվ իջավ այդտեղից միայն քառորդ ժամ հետո։ Պարոնը խիստ ուրախացավ նրան տեսնելով, սակայն ամբողջ երեկո, ինչպես նաև ամբողջ մյուս օրը տեղից չշարժվեց։ Նա Էմմային մենակ տեսավ երեկոյան, շատ ուշ, այգու հետևի նրբանցքում, այն նույն նրբանցքում, որտեղ Էմման հանդիպել էր ուրիշի հետ։ Մրիկ էր այդ ժամին։ Այդ պատճառով էլ նրանք խոսում էին հովանոց բռնած ու կայծակների լույսի տակ։ Նրանց բաժանումը դառնում էր անհանդուրժելի։ «Մեռնելն ավելի լավ է», շշնջում էր Էմման։ Եվ լաց լինելով գալարվում էր Լեոնի թևի վրա։ Մնաս բարով, երբ եմ քեզ տեսնելու»։ Նրանք նորից հետ դարձան դարձյալ գրկախառնվելու համար, և այդ ժամանակ Էմման խոստացավ նրան, որ շուտով, ինչ միջոցով էլ ուզում է լինի, մշտապես ազատ լինելու առիթ կգտնի, գոնե շաբաթը մեկ անգամ։ Էմման չէր կասկածում դրան և բացի դրանից մեծ հույսեր ուներ շուտով փողեր ստանալու։ Ուստի իր սենյակի համար մի զույգ դեղին լայն շերտերով վարակույր գնեց, որի էժանագին լինելու մասին պարոն Լյորոն շատ էր խոսել։ Հետո մի գորգ ցանկացավ ունենալ, և պարոն Լյորոն, պնդելով, որ դա արծվի կաթ չէր, քաղաքավարի ձևով հանձնարավ մեկ հատ հայթայթել նրա համար։ Էմման այլևս չէր կարող առանց Լյորոյի ծառայությունների յոլա գնալ։ Օրը 20 անգամ մարդ էր ուղարկում ու կանչել տալիս նրան և անմիջապես իր գործերը թողնելով, Լյորոն անտերտունջ վազում էր, գալիս։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչու մայր Ռոլեն ամեն օր նախաճաշում էր Էմմայի մոտ և նույնիսկ հատուկ այցելություններ էր անում նրան։ Այդ ժամանակն էր, այսինքն ձմռան սկզբները, երբ Էմման համակվեց երաժշտական մեծ եռանդով։ Մի երեկո, երբ Շարլը լսում էր նրան, նա 4 անգամ իրար հետևից կրկնեց միևնույն բանը և միշտ էլ բարկանալով։ Այնինչ Շարլը, որևէ տարբերություն չնկատելով դրանց մեջ, գոչում էր. «Բրավո, շատ լավ է, սխալվում ես, շարունակիր»։ «Ինչպես, անհանդուրժելի է, մատներս չեն ենթարկվում ինձ»։ Հաջորդ առավոտ Շարլը խնդրեց նրան, որ նորից մի բան նվագի։ «Լավ, քեզ հաճույք պատճառելու համար»։ Եվ Շարլը նկատեց, որ Էմման մի քիչ մոռացել է նվագելը։ Նա սխալ տեղ էր խփում, խառնում էր և ապա հանկարծ կանգ էր առնում։ «Օհ, ոչինչ չի դուրս գալիս, պատճառ լինի, եթե դաս առնեի»։ Սակայն նա շրթունքները կծեց ու ավելացրեց. «Դասը 20 ֆրանկ, շատ թանկ է»։ «Այո, իսկապես»։ «Մի քիչ», ասաց Շարլը անմտաբար ծիծաղելով, «սակայն ինձ թվում է, որ կարելի է թերևս ավելի պակաս գտնել, որովհետև կան այնպիսի անհամբավ արվեստագետներ, որ հաճախ մեծ անուններից ավելի լավ են»։ «Քթիր դրանց», պատասխանեց Էմման։ Հաջորդ օրը, տուն վերադառնալով, Շարլը խորամանկ հայացքով զննեց Էմմային և ի վերջո չկարողացավ չասել. ինչպիսի համառություն ունես դու երբեմն։ Այսօր ես բարֆյոշերում էի, եւ տիկին լիեժարը վկայեց, որ գիտության վանքում սովորող իր 3/4-ներն առնում են իրենց դասը 2.5 ֆրանկով, այն էլ նշանավոր ուսուցչուհուց։ Էմման թոթվեց ուսերը եւ այլևս դաշնամուրը բաց չարեց։ Բայց երբ անցնում էր նրա կողքով, երբ Բովարին այդտեղ էր լինում, հառաչում էր. «Ախ, իմ խեղճ դաշնամուր»։ Եվ երբ հյուրեր էին ունենում, չէր մոռանում հայտնելու, որ երաժշտությունը մի կողմ է դրել և չի կարող այժմ զբաղվել դրանով բավական ծանրակշիռ պատճառներով։ Լսողները խղճում էին նրան. «Ցավալի է, նա, որ այնքան ընդունակ է»։ Դրա մասին նույնիսկ Բովարին հայտնեցին ու ամոթանք տվեցին, մանավանդ դեղագործ է։
«Սխալվում եք, երբեք չպետք է խոպան թողնել բնական ընդունակությունները»։
Բացի դրանից, տիկնոջը սովորելու հնարավորություն տալով, դուք ավելի ուշ խնայած կլինեք ձեր երեխայի երաժշտական կրթության ծախսը։ Ես գտնում եմ, որ մայրերն իրենք պետք է կրթեն իրենց երեխաներին։ Սա Ռուսոյի հայացքն է, որ թերևս մի քիչ նոր է, սակայն ես վստահ եմ, վերջին հաշվով հաղթանակելու է, ինչպես մայրական դիեցումն ու ծաղկապատվաստումը։ Այսպիսով, Շարլը մի անգամ էլ վերադարձավ դաշնամուրի հարցին։ Էմման դառնությամբ պատասխանեց, որ ավելի լավ կլիներ ծախել այն։ Բայց այդ խեղճ դաշնամուրը, որ այնքան շոհել էր նրա փառամոլությունը, հիմա եթե տեսներ դուրս տանելիս, ապա դա համազոր կլիներ Էմմայի դանդաղ ինքնասպանության։ «Եթե ուզում ես», ասում էր երբեմն Շարլը, «մի դասը վերջի վերջո մեր տունը չի քանդի»։
«Սակայն դասերն օգուտ են բերում, երբ հետևողական օրեն են առնում»,
առարկում էր Էմման։ Եվ ահա ինչ միջոցի դիմեց նա իր ամուսնուց քաղաք գնալու թույլտվություն ձեռք բերելու համար, որպեսզի շաբաթը մեկ անգամ իր սիրականին տեսներ։ Շատերը միամիսանց նույնիսկ նկատեցին, որ նա բավականին առաջադիմել է։